Audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Antau cent dec quin jaroi, la Svisa popolo travivis historian eventon, quiu profunde impressis gin, cae lasis post signoin ancora nun senteblain. Tio estis la internigo de tutta Franza armeo. Cial mi hodiau parolas prigi? La actuala motivo estas exposizio pri tiu temo combinita con la aperigo de libro, kiu en maniero gis nun neniam montrita traktas tiun eventon. Alia causo, kiu esprimigas giuste per tiu exposizio, estas la concepto de asilo, kiu nun ofte estas diskutata ceni kai aliloke, pro la alveno de multae rifugintoi en Europo. La generala sinteno al ili ne estas tre favora. Miam foie parolis pritio. Dum en la caso de la priparolata internigo, la sinteno de la Svisa popolo estis absolute modela, humanezza en la plei bela senso de la vorto. Concrete temas pri jeno. Ni trovigas en la lasta faso de la germana-franca milito 1870-71. La imperiestro Napoleono la tria estas captita, liai armeoi venkitai kai captitai. La nova franca registaro organizas en la neokupitai partoi de la lando novan armeon de 130,000 soldatoi sub la generalo Bourbaki, qui devus liberigi la siegiatan Parison. La nova armeo collectichas en la oriento ce la urbo Besançon, set ili estas venkitai de la germanoi, cae pushatai contra la Svisa landlimo. Estas mal varmega vintro. La mangiagioi mancas. Multae soldatoi estas malsanae, sed ili havas siain armiloin, kai povus perforte eniri Svislandon, kie nur 20,000 soldatoi protectas la limon. Tamen, la Svisa kai Franza generaloi trovas interconsenton, sur base de la interpopola juro. La Franzae soldatoi povas eniri Svislandon, sed ili devas transdoni siain armiloin, cae ne plu raitas reiri al Francio antau la fino de la milito. Dum la dua mond milito, 10,000 polai soldatoi, ancau venantai el Francio, same estis internitai en Svislando. La 1 de februaro 71, matene e la quara horo, la du generaloi signis tion paperon, cae comencicis la transiro de 87,000 franzae soldatoi, quiu dauris 48 horoin. Tio transiro estis occasajo, quion la attestantoi neniam forgesis, char estis processio de misero. Malsatai, frostantai, ancau psiche sufferantai, pro la malfelicio, ili transiris la landlimon kai unue devis demeti siain armiloin. Estas la Jurasa montaro, alta nege covrita, malvarma regiono, nedense popolita, tiel che la locai provisoi de nutrajoi tui estis consumitai, kai vera helpo sur loce nur limigite estis ebla. Por la Svisae officiroi presenticis tasco quiu postulis rapidan improvison. Inter la documentoi quiuin collectis la gesignoroi Jetzler, junai arthistoriistoi quiui creis tiun exposition, trovicias folio sur quiu officiro ec nur crayone notis quie la Franzoi estu distribuotai in tutta Svislando. 87,000 homoi. Inter ili multae vonditae cae malsanae, estas enorma amasso. Tamen, oni successis in quelcae tagoi distribui ilin, in tutta Svislando, cae la comunumoi estis devigatae organisi por ili loggiadon, provisadon, curazzadon. Tiun taskon oni solvis dank alla spertoi, cioin oni ja habis cun la propra armeo. La Franzoi ricevis la saman mangiagion cil svissai soldatoi, anca la saman soldon, ili ne estis devigatai labori, sed ili raitis accepti laboron, cae diam ricevis la normalan pagon aldone alla soldo. Tio estes la administra flanco de la tuta affero, sed gi havas ancora alian flancon, tio estes la humanezza. La Svissa popolo tiam condutis modele. Oni faris grandain collectoin por havigi alla soldatoi varmain vestagioin, oni donatis vinon, frandagioin, tabaccon, cae montris alili in ciu maniero che oni respectis ilin, cae comprenis ilin. Dion generalan simpation la Franzoi reciprocis per bona conduto. Dion pruvas indirecte la facto che inter 87,000 homoi nur 153 devis esti encarcerigitai pro crimai agoi. La elspesoin por la nutrado, logico, soldo cae til plu la Franza registaro poste repagis al Svislando. Estis la considerinda sumo de 10 milionoi da orai francoi. Sed oni calculas che tio, cion privatuloi contribuis per donatsoi cae ciu speca helpo, superas tion sumon. La armiloi cae la cevaloi, cioi ne mortis pro le suferoi, estis redonitai al Franzuio post la milito. Estis 285 canonoi, cae 72,000 pafiloi plus 7,000 cevaloi. Pri la rilatoi inter la internitae soldatoi cae la Svissoi, jena detalo estas tipa. La malgranda urbo Burgdorf, diam havanta 4,000 enloggiantoin, estis chargita in la comenza hasto per 1,000 internitoi. La urbo protestis ce la registaro in Bern, cio reagis post quelcae semainoi cae annoncis che 500 Franzoi restatu aliloce. Diam, la Burgdorfanoi mem de nove protestis dirante che ili volas conservi ciuin 1,000 internitoin. La tuta internado dauris nur 1 kaj duonan monatoin. Diam la milito estis finita, cae la Franzoi povis reiri heimen. Pri la adiao oni racontis multain sento plenain anecdotoin, char formicis multai amicetsoi. Kiel mi jam diris, l'asperto de tio evento profunde impressis la Svissan popolon cae fortigis la senton kia estas la vera tasco de neutralulo kiu devas utiligi sian apartan statuson por helpo. Mi nur flanke povas duŝi la grandan rolon kiun ludis ekde Svislando la tiam ancora juna ruĝa kruco. La Burbach esperto speculicias in multae pentrajoi cae gravurajoi il tiu tempo. La plei impressa estas la panoramo cion creis la Geneva pentristo Eduard Castre. Tio estas rond pentrajo de 112 metroi longezzo, en cies meso staras la spectanto, quasau li persone ce estus la transiron de la armeo en la Jurasso. La panoramo staras in Luzerno, cie ciu iare miloi da personoi visitas gin. Vi audis prelegon en Esperanto, sentita el Svislando, gis reaudo.